kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, min be aw ladonia, anika aw deme, ka Musa ka Taurata famu, ka Dawuda ka Zaburu famu, anika Yesu ka Injili famu. Kleniya sira che sira do. Wa jemukando, min dabora ka nyelamaya bamale soro sira jira awla.
Assalamu alaikum balma labanikelaw, anga foli be aw be kelingili ni watila. Ambe aw fo Yesu tola, heretiki mi ba fe ambe kasika kliniya sira famu ni kason ale makama soro, ale de wulantike onye. Matiki ba fe ambe ka here sebe soro ni ale, wa andi sonjali nuka kosika aw mabiko kura, wal sakan jemukan jira awla, jemukan mi nabe wuliko kliniya sira. Bika nga jurube mwami boloni tuwa wakanfawo wa fama ko teknisyen, uye Joel Gwetaye.
Ni jemukan togo eko kliniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Anga jemukan tebelena antunye Zaburu sura fula kalan. Nga sani anga Zaburu kitabu datugu, amba feka Zaburu dofana kalan. Ala e omi dongli jigi, Dawuda haklila. Uye Zaburu sura mwani fula ye. Ni sura nye sura sabadi kamasoro, masyat mena na ka toro, anika sa walisa, ka adama bonson ka jurumu juru sarali mike, abe odefuanyi. O sura ina, Dawuda omi bangila ka sanwa kelinke kasoro masyama na folo, ale kireakuma bi sabadi fo, ni oluko ubena ke masya sadona. Wani nana ijini kalantuma mina, omi bekuma masya kola, ibena yeko oko bebe na teme, inafo Dawuda tinyafo chuko mina akakireakuma la. Ode koson, ika nga da la ko, ni dongli mabo adamani haklila, nga bora ala de la. Kamasoro, ala kelempe debese ka kon na taudon, ani ka fo, ka perepere lantike ni chukula. Kira Dawuda imi sebe Zaburu sura mwani flala, san wa kele, sani masyaka bangi, anga wula mesisan. Osra la, ama yiko, domina masyat mena a juli bon, walisa ka jurumu yafa, miriam itmena ke akono, Dawuda ye odi sebe. Aya foko, neka ala, neka ala. Mukoson yene bla. Mukoson ye yere jiyane la, foyitene ngunakan lame kane deme. Orobe soro Zaburu sura mwani fla verse flala. Obena ta ika senu, ika masasigila laminina ni Israel ka tanuliye. Orobe soro Zaburu sura mwani fla verse nanina. Nga, nekon, ne intumudi, nete mwoye. Adamade unyigila nela, mwoye ni mafyenya. Orobe soro Zaburu sura mwani fla verse wulon flala. Ne barka beta iko ji woyota. Ne kolo obe jigina, ka bonyongon kuna. Ne son yele lane kono, iku dikenye. Ne barka bana, iku bogo jalin. Ne ne norola, ne nalola. Iye ne da saya bugri la. Ulu yene lamini, bingankalo yene koli. Uye ne bolo, ne se unsoko. Uyorobe soro Zaburu sura mwani fla verse tanduru, fo tanduru mvla la. Anga anjon yoro la doni. San wakele, san ni masyaka na diyen la, kira Dawuda yemi sebe akola, yala iyo famo ako bingenkala uyene koli uyene bolo nini se unsoko okuma ofe Dawuda ya fo kabla ko adama bonson tubena masia bolo ni ase unsoko okora ko otumena agenge jirila mukoson otumena oke mukoson kira Dawuda ya sebe Zaburu lako bingenkala tuna masia bolo ni ase unsoko mukoson masia tumena sa sako jugu lati mukoson ala tumena son Kato mwobe kumaboba senuma faga aye umichi. Ala kakumabe unyefanye kajea. Atinkakan, masia katoro kasa, sako jugu yala. Walisa, aleka bla inona. Nga alaye jangata bin ayereka inona. Inafo jurumu sarayi sayayi. Ani janganama, fo badan badan. Atinkakan, masia ka janganama toro nene. I jurumu to tinkakanga do umikono. Ala ka nema barakala, atumba feka kumaboba chi, Jurumu sita umina, walsa oka toroba somene, kalaban kasa inola. Ochoko de la, ala tora akakleni yala. Kasera do yele, adama bonson yi, mi bato, uka jurumu besika yafo uma, wa uye nyenamea bambali dondayi. Masya nakunye diyen la, walsa njankata, mit nganga be ikan, kasababuke ika jurumu ye, uka be alikan. Masya akakleni ya de barka la, ala kleni ye mogo jate kleni uye, Mwa munu sona kada masia la koni. Kira Dawuda imi sebe masia ka seyako la, obe mwa kabako ya tiyen la. Iere ka miri oko la do ni bani. Sanji wa kelen kakon masia bangili nye, Dawuda atinya sebe nchoko mi masia atmena toro genge jirikan. Aniko atina genge jirikan fana. Tumodo, ikakunga oko famu, anika adonko, urume ka ude folo e genge jiriko dabo. ou tume wale de ke, nou be wele to abkanako crucifixion. Nga, tuma mina, Daouda yi okuma fo zaburu la, rome jemana tunte yin falo. Wa mogo si tuma delika meko, mogo be se ka faka ni choko la, genge jirikan. Nga masia ka sa genge jirikan. Ala yi okuma dun, Daouda hakli la, aka o sebe zaburu la. Wala sa anga da la ko, masia ka saya genge jirikan. Ko kera ala ka ko lant gelendi, wala sa ikasika kisi kabo jurumu jangatama, omit nga nga isoro. Tiye mi besoro nisra yon konon, o tiye bangilendo. Wa eka nga janto okuma la, nga mogo beyin, munu mason ala ka kumama. Biere, mogo besoro mi mason, kira Daouda ka kumama, aye omi semen zaburu la. Masia ka saraka ko la, uba foko, ala tuntena son abadan, ko aka masia ka malo, ani aka sa ni sako jugula. Nga mwa mounou be okuma fo. Ou te kira oka kitabu don, ani ala ye kolan tigele mounou ke jurumuto ota fan fe, ou te oulou don. Ne balman, ika janto, ka ala ka kisili sra kou mene sebe la. Wolofo ba fo onkan talin do la ko, son ika bo akalama, donbali a yi farakaban. Wa ala kakuma ba fo ko, ni an faratila o kisili bala. Ana kisi toro machoko di. Orobe soro ebru suraf la verse sabala. Genge jiri ko wajuli ye nalome a ye, ala ki bata ou nyana. Nga amunu be kisi anyana, ala ka sebe adidu. Uyerobe soro, korenteka uka letere folo sura kili, verse 36 la. Sisa, masia sara chukumi na genge jirikan, Daouda emi fo uko la, anga tanye ka ukala. Masia ba foko, neka ala, neka ala. Muko son yene bla. Uyerobe soro zaburu sura mwan fla verse fla la. Mwa munu be neyi, ulu be yele boni la. Ubenem parabo, ka ukun komi nekama. Uko, aya jigida matikikan, kwa ba kisi. Aka kisi sa. Kama soro, akoka diaye. Urobe soro zavru, sura mwanfla verse segini konantona. Ne barka beta iko jiwoyota. Ne kolo ube jigina kabanyongon kuna. Ne son yere la, ne kono iko dikenye. Ne barka bana iko bogo jale. Ne nen norola, ne nalula. Iene da sayabukuri la. Ulu yene lamini, bingan kelawa yene koli. Uyene bolo ni ne se unsoro. Ne besega ne kolo ube jate, ne jugu, bene fle, ka unye ujone la. Nebe neka finu tlatla uche ka kalada neka furukiakan. Uyerobe soro zaburu sura mwani fila verse tanduru futan konantono. Okuma ufe amba yeko, Daouda tinye kira akuma ufo, ka jirako, minu utumena masia genge jirikan, ko ulu utumena aneni, ka yelebo ama, ani, ka aka finu klanklan uche, ka kalada aka furukiakan. Sanji wa kilinte melinko, Daouda tinye miseme, akerate uchugo la tikitiki. Injili mbe bifo masia sayako la, ika ulameni watila. Kitabu wafanye ko, uye Yesu genge jirila. Oko, uye kalada, kaka finu klakla uche. Oko, uye usigi ka kolosi. Orobe soro Matthew sura mwanu vulu vula verse bisaba nduru, fo bisaba ni warola. Temeba utme ukun komi, ka Yesu neni, ka foko, niye ala denkei, jigikabo jirila. Ochoko la, sarakala seba ukuntigi, ni saria karamogo, ni chekorobo, tume yelebo, Yesu maka foko, aye mwagawara ukisi, nga ateseka ere kisi. Aye Israel ka masaka yewa. Aka jika bo jirila, anadala. Uyorobe soro, Matthew sura mwanu gulun vla verse bisabani konoton, fo binani anisabala. Olasa, njili ba fanyi chukumina, kira Daouda kakuma folin dafala. Anya mefanako Daouda kinya foko, minogo tuna masia soro. Aniko, atumena toro kosebe farekolula. Nga, atuna toro fana, ni anihakli ta fanfe. Ode koson verse folola, masia bi kantoko, neka ala, neka ala. Moko son yene bla. Wa niye injili kalan, ibe na yeko, Daouda tinye mi befo zaburu la, ko obe di kera. Moko son, ka masia to genge jiri sanfe, ayi kanto ko, neka ala, neka ala. Moko son yene bla. Kama soro ala ka senu, ane ate son jurumoma. Ala ere yi kodon masia la, ka to genge jiri kan, ka ere mabo ala. Kama soro, ala yi ka jurumu be doni da akuna. Ode ko son, kita uba foko, Krista mi tinye jurumu dombaliye, ala ye oke jurumu ye anko son walsa, anka ke, ala ka klenia ye, alela. Uyorobe soro, korenteka uflana sura duru verse mwan kirena. Nga ame ala tanu, kira Daouda kona, kako be lase zaburu kono, ikakunga udon. Zaburu suratani warona la, Daouda bafo matiki ukulako, katuko ni, itena neni to sayabolo. Itena son, ikasenuma katoli. Ina nyanama ya sera jiranela. Niyoro la, Daouda tunya fokabla, ko ala tmina masia lakunu kabo kaburu kono. Walisa mwomo odara la, utuki kanyena maya badan badan ala, kake ala ka jenywa sebe la. Ola injili ba foko, Krista sara anka jurumu ukoson, kake ni kitabu ye, asuduna, akunna aklesamana don ka kɛ ni kitabu ye. Dawuda tun y'a fɔ fana kabila ko ni Krista nana kunu ka bɔ saya la ko Ala tun bɛna a layɛlɛ sankolo la ani ko a tun bɛna taa sigi fa Ala kiniyanfan fɛ fo don min a bɛna na ka kiri tigɛ dugukolo siyaw bɛɛ kan. Dawuda ye o de sɛbɛn Zaburu sura 100:5 la ko matigi y'a fɔ ne matigi ye ko i sigi ne kini fɛ fo ne ka i juguw kɛ i senkɔrɔdalan ye. Zaburu 22 labanyɔrɔ la Dawuda y'a sɛbɛ ko dugukolo ka mɔgɔw bɛɛ ka miiri matigi ko la u ka kɔsigi ale ma dugukolo kan gbaw bɛɛ ka biri a ɲɛkɔrɔ. Bɔnsɔn dɔ na baara k'a ye matigi ko n'a fɔ bɔnsɔn nataw ye u bena k'a ka tilennenya ko fɔ bɔnsɔn nataw ye ko matigi y'a kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Zaburu sura 22 verse 31 ni 32 la. Ni Zaburu labana ni kuma min o filɛ nin ye ko ko matigi y'a kɛ masiya tun bena mun de kɛ. Ala tun ye kumabɔba min ko fɔ Adama ni Awa ye o min tun ka kan ka na k'aw kisi olu ni u bɔnsɔnw ka bɔ jurumu jangata ma min tun ka kan ka u sɔrɔ masiya tun bena na k'aw dafa. Bɛɛkaw saraw tun kɔrɔ ye min ye masiya tun bena u dafa a ka saya fɛ gengejiri kan. Seliba sagaji kɔrɔ ye min ye masiya ka saya tun bena na fana k'aw dafa i n'a fɔ sagajigi min sara Ibrahima denkɛ nɔ na kisiba fana nana sa i nɔ na. O de ye Ala ka kibaro duman ye ka di diɲɛ ma masiya sara i nɔ na i ka da a la. O mana kɛ i na kisili sɔrɔ ka i sen bɔ Ala ka kiri la kisili sira dayɛlɛla ka bonya mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye dannaya kɛ Yesu la. O de kosɔn sɔni a ka sa masiya y'i kanto ko a dafara kitabu b'a fɔ ko matigi y'a kɛ wa Ala y'a jira ko masiya ka saraka tun dafalen don kamasɔrɔ a y'a lakunu ka bɔ suw cɛma tile sabana don. An bena segi o bɛɛ kelen kelen kan tuma min ni an ye Injili kalan daminɛ.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
Ne balima yala i bɛ ala fɔ wa yala i bɛ ala tanu kamasɔrɔ a ye masiya ci ka na i kisi ka bɔ i ka jurumuw la wa. Kitabu senuman b'a fɔ an ye ko kamasɔrɔ krista yɛrɛ tɔɔrɔla aw kosɔn. Krista yɛrɛ ye an ka jurumu ta a farikolo la gengejiri kan walisa an ka kɛ salenw ye jurumu ta fan fɛ ka ɲɛnamaya tilennenya kama. Aw kɛnɛyara gosili nɔw fɛ. Yesu ko ale donna kiri la fɔɔ ka sa an ka hakɛw kosɔn a kunna an jo sɔrɔli kosɔn walisa mɔgɔ mɔgɔ dara denkɛ la u kana halaki nga u ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Ne balima lamɛnnikɛ la ne bɛ ala deli ye ko a ka i dɛmɛ walisa i ye fɛn o fɛn kalan bi i ka se k'o faamu. I ni ce i ka tulomajɔ la ni ala sɔnna a ma an ka jɛmukan wɛrɛ la an bena taa ɲɛ ni kiraw ka kitabu ye. An bena se dawuda denkɛ ka kisa ma n'o be wele ko solomani. Ala ka duwa ye. Kira dawuda ye min fɔ fɔlɔfɔlɔ zaburu la i ka miiri o kuma la kosɛbɛ. U ye ne bolow ni ne senw sɔgɔ. Jozue Kulubali tun bɛ nin kumabaara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira yi la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabu kan fɔkɔw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn o tun ye Joel Koita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.